ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់ជិត400នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប្រឡាប់និងលិចនាវាកំសាន្តក្នុងប្រទេសចិនការរង្គើផែនដីក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់ស្លាប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីមួយបង្ហាញពីកេរដំណែលរបស់លោក Steve Jobs ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំ2ថ្ងៃនៃក្រុមប្រទេស7ដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មជារបៀបវារៈផ្លូវការសម្រាប់ការប្រជុំនេះក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរួមបញ្ចូលការកាន់កាប់ដែនដីគ្រីមេដោយរុស្ស៊ីនឹងស្ថិតនៅខ្ពស់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំនេះប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគេស្គាល់ថាក្រុមប្រទេស8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានត្រូវបណ្ដឹងចេញកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យគោរពឲ្យបានពេញលេញកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយការអំពាវនាវនេះនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់និងពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់បានប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯទីបញ្ជាការធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិនិត្យសាររឿងមួយជាថ្មីអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃអង្គការអូតង់ក្នុងការធ្វើឲ្យរាយដល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឆ្លើយតបនឹងកំណើនអំពើហិង្សាសេដ្ឋវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងសុំដល់ពួកមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនន ៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាវាកំសាន្តក្រឡាប់លិចក្នុងទន្លេយ៉ាងស៊ីក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់396នាក់ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នករកសាកសពបានចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកដំណើរក្នុងកប៉ាល់នោះដែលបានត្រូវស្រង់កាលពីថ្ងៃសុក្រមានតែមនុស្ស14នាក់ទេដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីនាវាឈ្មោះ Eastern Star បានលិចនៅពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយអាជ្ញាធរនិយាយថាគ្មានសង្ឃឹមថាមានមនុស្សក្នុងបណ្ដាមនុស្ស456នាក់ក្នុងនាវានោះនៅរស់ឡើយការជួយសង្គ្រោះមានភាពសំញំដោយសារមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងហើយមានចរន្តទឹកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរុញច្រាននាវាក្រឡាប់នោះឲ្យរសាត់ជិត3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេជៀងបានសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកសាកសពនៅកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់នាវានោះដែលមានប្រវែង77ម៉ែត្របានក្រឡាប់លិចកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីនៅពេលវាត្រូវគួចដោយអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនពណ៌នាថាជាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងមួយកាពីតែននិងប្រធានវិស្វករនាវានោះដែលនៅរស់បានត្រូវសាកសួរចម្លើយដោយពួកប៉ូលីសចិនហើយ The Voice of America VOA ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងរដ្ឋសាបានៅលើកោះប៊ុនអូនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងស្វែងរកមនុស្ស8នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំគីណាបាលុបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដោសញ្ញា9ដែលបានកាប់មានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានធ្វើឲ្យកំទេចបាក់បែកនឹងផ្ទាំងថ្មធ្លាក់ពីលើភ្នំដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរ លោកមហាម៉ាត់ហ្វាហានលីអាប់ឌូឡាប្រធានប៉ូលីសស្រុករ៉ាណៅបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសាកសពមនុស្ស២នាក់បានត្រូវគេរកឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្ររួមមានអ្នកនាំផ្លូវទេសចរក្នុងស្រុកអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់ហើយនឹងក្មេងស្រីជាតិសិង្ហបុរីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ដែលថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសិស្សសាលាបឋមសិក្សា38នាក់ហើយនឹងគ្រូបង្រៀន2នាក់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីសាកសពមនុស្ស9នាក់ទៀតបានត្រូវគេរកឃើញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសហើយបានត្រូវចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យម៉ាឡេស៊ីដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសរបស់ពួកគេហើយជាកិត្តិយសដល់ខែនៃគេដំណើរអន្តរប្រវេសន៍ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Immigrant Heritage Month លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចែកចាយរឿងនៃឫសគល់អន្តរប្រវេសន៍របស់គ្រួសារពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអូបាម៉ាបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ whitehouse.gov/newamericans ដើម្បីនិយាយរឿងរបស់ពួកគេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីមួយបង្ហាញពីគេដំណែលរបស់លោក Steve Jobs បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកតិកាសញ្ញាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យចិនផ្អាកជាបន្ទាន់ការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងដែនដីហើយនឹងការធ្វើយោធាបនីយកម្មតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបេដាបដិវត្តនៃប្រព័ន្ធ Digital ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិស័យនិងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះជាបែបផែនដែលគេប្រើសម្រាប់ពិពណ៌នាអំពីលោក Steve Jobs សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ដែលលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យតន្ត្រីចម្រៀងនៅជាង3ឆ្នាំក្រោយពីមរណកាលរបស់លោកអ្នកបង្កើតថ្មីនឹងជាពាណិជ្ជករមួយរូបនេះជាកត្តាជំរុញនៃការសរសេរសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader ឬក្លាយខ្លួនជា Steve Jobs ការវិវត្តពីដើមកំណើតដែលធ្វេសប្រហែសទៅជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទស្សនវិស័យមួយអ្នកយកព័ត៌មាន Faiza El Masri បានប្រាប់យើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខាងក្រោមនេះដែលប្រែសម្រួលនិងអានដោយនាងស្រេងលក្ខណាថាតាមរយៈការសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកដែលស្គាល់លោក Steve Jobs ជិតដិតនិងតាមសៀវភៅបានបង្ហាញពីរូបភាពនៃបុគ្គលធម្មតាម្នាក់ដែលបានទទួលជោគជ័យដែលមិននឹកស្មានដល់
កាលពីឆ្នាំ2009នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់លោក Tim Cook បានចូលទៅសាកសួរលោក Steve Jobs ដែលទៅជាចៅហ្វាយជាអ្នកណែនាំនិងជាមិត្តភក្តិដែលមានជំងឺនិងកំពុងរងចាំទទួលការវះកាត់បដូរថ្លើមរបស់គាត
់ He had actually offered his liver to Steve Jobs
ជាការពិតទៅលោកបានស្ម័គ្រចិត្តបដូរថ្លើមរបស់លោកជាមួយលោក Steve Jobs ក៏ប៉ុន្តែលោក Jobs បានបដិសេធ
នេះជាសិភៅមួយក្នុងចំណោមសិភៅមួយចំនួនដែលលោក Rick Tetsely អ្នករាយការណ៍អំពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាបានចែករំលែកក្នុងសិភៅ Becoming Steve Jobs ដែលលោកបានសរសេរជាមួយលោក Brent Sklender ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មមួយរូប
Cook told us the story because he thought it was a story that showed how
លោក Cook បានប្រាប់ពួកយើងអំពីរឿងនេះពីព្រោះលោកបានគិតថានេះជារឿងមួយដែលបង្ហាញថាលោក Jobs មិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយដែលបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតដិតរវាងលោក Jobs ហើយនឹងអនុប្រធានសំខាន់ៗរបស់លោក
តាមរយៈរឿងនេះលោក Tesley ថ្លែងថាលោកនិងលោក Skender បានព្យាយាមក្នុងការស្វែងយល់ពីអត្តចរិតរបស់លោក Jobs លោកជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកយល់និងជាមនុស្សដែលងប់នឹងភាពល្អិតល្អន់នៃការច្នៃម៉ូដផលិតផលរបស់លោក
If you worked closely with Steve Jobs you had stood
បើសិនជាយើងធ្វើការជិតដិតនឹងលោក Steve Jobs អ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងលោកលោកបញ្ឈប់ការងារអ្នកដែលមិនប្រឆាំងតបតដើម្បីការពារគំនិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកមានការឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកទាំងអស់ការតបតយោបល់នេះហើយដែលជាវិធីមួយដែលលោកគិតថាអាចឲ្យបង្កើតបាននៅផលិតផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដូច្នេះហើយលោកអាចពិបាកធ្វើការជាមួយប៉ុន្តែលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃហើយលោកមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តមនុស្ស
លុយកាក់មានសារៈសំខាន់ហើយអ្នកដែលធ្វើការឲ្យលោកចិត្តដិតនោះរកបានប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពការងារដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយសម្បីតែអ្នកដែលត្រូវបានលោកបណ្ដឹងចេញនោះឬអ្នកដែលបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់សិតសឹងតែបាននិយាយថាពួកគេធ្វើការល្អជាងគេអស់ពីសមត្ថភាពខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការងារឲ្យលោកចប់អ្នកនិពន្ធបានសម្ភាសលោក Bill Gates ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft អ្នកបង្កើតថ្មីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់មនុស្សធម៌ទេសលីនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនាក់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីពួកគេទាំងពីរនាក់នៅជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរហូតក្លាយជាមិត្តភក្តិ
There was a lot of competition. I mean, they both said awful things about each other.
មានការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនហើយពួកគេទាំងពីរថែមទាំងបាននិយាយពាក្យមិនល្អអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងជីវិតអាជីពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាលោក Bill Gates បានដើរចេញលើកក្រោយបំផុតដែលលោកនៅជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Microsoft នោះគឺកាលពីឆ្នាំ2000គាត់លែងជាដៃគូប្រជែងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោក Jobs ទៀតហើយក្នុងពេលនោះចាប់តាំងពីពេលពួកគេបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់នោះមកពួកគេចាប់ផ្ដើមសរសើរគ្នាច្រើនជាងកាលពីអតីតកាលទៅវិញ
លោកបាននិយាយថាលោក Steve Jobs ខ្លួនគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Jobs ដែលត្រូវជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Apple កាលពីមុនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ1985នោះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពីលោក Jobs បន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដដែលនេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដែលពុំធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនណានៅក្នុងពិភពលោកអាចធ្វើទៅបាន
He was not a man who was very retrospective. He didn't look back.
លោកមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាលទេ។លោកមិនមើលទៅអតីតកាលច្រើននោះទេ។ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Apple ម្ដងទៀត។លោករៀនបានច្រើនណាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំដែលលោកមិននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ។លោកបានព្យាយាមធ្វើអ្វីជាច្រើនអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែលលោកមិនបានទៅធ្វើការនៅ Apple នោះ។ដែលមិនបានសម្រេចប៉ុន្តែលោកក៏នៅបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីវា
បើធ្វើការសង្កេតមើលជីវិតនិងការងាររបស់លោកឲ្យបានអត់អន់នោះលោក Tesley និយាយថាយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោក Steve Jobs មានចំណុចសំខាន់ពីរ
Technologically the iPhone is the pinnacle of his career
បើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ iPhone គឺជាចំណុចកំពូលនៃអាជីពរបស់លោកវាគឺជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតដែលលោកបានបង្កើតវាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈរបស់យើងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាវាបានធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យាអាចចល័តបានដោយងាយដែលយើងពុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកវាពិតជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីពិភពលោកមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលធ្លាប់នៅតែជាប់មួយកន្លែងនៅលើតុកតេតិននឹងគេដំណើររបស់លោកខ្ញុំគិតថាលោកបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងមោះមុតកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនិងបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនិងរបៀបនៃការគិតដែលអាចដំណើរការទៅថ្ងៃមុខទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានលាចាកលោកនេះទៅនៅពេលដែលយើងរាល់គ្នាចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុន Apple មានទំហំ2ដងធំជាងនៅពេលដែលលោក Jobs បានស្លាប់ទៅនិងនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថាន ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងឧបករណ៍ដ៏ទំនើបដូចជានាឡិកាដៃ Apple នោះខ្ញុំគិតថាដូចនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងនេះក្រុមហ៊ុន Apple ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ខ្លាំងក្លានិងអស្ចារ្យនេះគឺជាគេដំណើរដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់លោក Steve Jobs
លោក Tesla ថ្លែងថាគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីចំនួនក្រោយនឹងសញ្ជឹងគិតនៅគន្លងរបស់លោក Steve Jobs ដើម្បីស្វែងយល់នៅអាចកំបាំងដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់លោក
You should be open to ideas from all over the place.
អ្នកគួរតែទទួលយកនៅគំនិតពីគ្រប់ទិសទីលោក Jobs មិនមែនជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈតូចចង្អៀតនោះទេលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការពិចារណាខ្ពស់លោកខិតខំក្នុងការធ្វើការងារប៉ុន្តែគំនិតរបស់លោកគឺមកពីគ្រប់ទិសទីលោកទទួលនៅគំនិតពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលនៅគំនិតតាមរយៈការប្រស័យតាក់ទងនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងហើយលោកទទួលនៅគំនិតខ្លះពីអ្វីដែលលោកបានអាន
សហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Becoming Steve Jobs គឺលោក Rick Tetsely រៀបរាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកអានចំនួនក្រោយទទួលបានពីសៀវភៅនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងវត្តពោធិវង្សទីក្រុងប៉ារីនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែននិងទឹកដីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញការព្រំដែននៅទីក្រុងប៉ារីអំពីគម្រោងការជួបជុំគ្នានិងអំពីការតាមដានចុងក្រោយរបស់លោកទៅលើបញ្ហាបរណភាពទឹកដី
លោកសៀនពេញសែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមទឹកដីនៅភូមិភាគនេះគឺធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2015នៅក្នុងវត្តពោធិវង្សតើគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់លោកមើលឃើញពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងនោះបាទ
តាមពិតយើងនឹងក្រោងទុកចាំយូរបន្តិចដើម្បីធ្វើនឹងពីព្រោះថាយើងនឹងនៅពេលទៅពេលនេះគឺមានទៅវាកងច្រើនដែរហើយចាប់វាកងច្រើនដែរហើយដូច្នោះយើងហើយបានចាំ2អាទិត្យទៀតបានធ្វើដើម្បីគេមានអ្នកដែលត្រង់នឹងនឹងជួយមកហើយស្ដាប់នឹងការដែលកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងផងហើយនឹងឲ្យឱកាសខ្មែរយើងនឹងទទួលបានសំណួរតទៅទៀតពីខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំហេតុអីបានសំណួរគាត់ផងគាត់ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសួរគាត់ដែរជួនណាយើងខ្ញុំអត់ចេះដែរសួរហេតុអីបានជាមាននយោបាយនឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរនឹងចេះតែតវ៉ាមុនយួនគឺគាត់ឆ្លើយជំនួសយួនហើយយួនមិនដែលគេមិនដែលឆ្លើយខ្លួនគាត់ទេដូច្នោះខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំភ័យតែខ្មែរលវលឈោះគ្នាហើយយួនដែលស្រៀមឲ្យខ្មែរឈោះគ្នាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំសូមឲ្យគណៈកម្មការនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នាមួយដើម្បីនឹងយើងទៅចែកគ្នាមើលក្រែងមានអីដែលយើងមិនបាននិយាយគ្នាហើយដែលដាក់គេចង់ដឹងដូច្នោះយើងទៅជួបគ្នាធ្វើជាវិសាមិនដឹងថាជាការជួបគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងសាកគ្នាមើលទៅកុំឲ្យយើងនិយាយជ្រុះគ្នាឲ្យយួនឆ្លើយមកវិញមកកុំឲ្យតែខ្មែរនឹងឆ្លើយគ្នាឯងហ្នឹងបាទដូច្នោះកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកឆ្លួរតែជាមួយគ្នាឯងហ្នឹង ឯយួរនឹងគាត់មិនធានចេញមុខនិយាយជាមួយយើងផងទៅវាការជជែកគ្នាជាការល្អដែរតាបាទ
បាទលោកស៊ីនពេជ្រសែមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាវៀតណាមនិយាយចំនួនខ្មែរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចុងក្រោយរឿងថាព្រំប្រទល់ដែន
បាទណ៎ណ៎បាទ
ពលរដ្ឋកសិករនៅជីដែនជាប់ព្រំប្រទល់ដែនវៀតណាមនឹងមានការតវ៉ាពីរឿងថាមានការរំលោភចូលមកបាញ់ថ្នាំទៅដល់ដំណាំពួកគាត់នោះឬក៏បញ្ហាអីមួយផ្សេងជាក់លាក់ទៀតបាទ
បាទមានអានឹងដងពីព្រោះលោកដែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ឆ្លើយឲ្យមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងឆ្លើយដែរបានប៉ុន្តែអត់ឮយូរនឹងក៏ឆ្លើយគ្នាជួនណាវានិយាយខុសយើងនិយាយជំនួសទៅគាត់ពេកវាពិបាកដែរជំនួសយូរពេកយ៉ាងហើយបានខ្ញុំធ្វើកិច្ចជួបជុំគ្នាមួយជាមួយក្បែរគ្នាយើងនៅក្រុងប៉ារីសបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ផែនទីវាស់វែងព្រំដែនពេលនេះអាចមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីបំបត្តិនៅបញ្ហាទាំងឡាយអស់នោះតើផែនទីនឹងប្រើប្រាស់ខុសគ្នាបានជាពិបាកនឹងបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងនឹងយល់ឬក៏វាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឬក៏លោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបាទអំពីរឿងទី1ពលរដ្ឋរស់នៅដោយថាព្រំប្រទល់ដែនផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាដូចថាការបញ្យលផ្លូវច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចអ្នកដែលមានប្រសាសន៍នឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនបានប្រាប់គ្នាស្អីសោះការដែលបោះព្រំបន្ទាត់ដែនហើយយកផែនទីដែរហើយឲ្យពួកអ្នកដែលទៅគូខត្រូវគឺម្ចាស់ដីនៅម្ដុំហ្នឹងពេលដែលគេបោះផែនទីអីជាមួយទិញយួនផងហើយបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយយួនផងគាត់មិនឲ្យលទ្ធភាពក្បែរយើងជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ផែនដីហ្នឹងមើលផងទៅហើយបញ្យល់គ្នាទៅដល់រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ដឹងសោះរួចលើតែគ្រាដាំរួចទៅហើយដែលមានការជួបបន្ទំត្រូវជាមួយយូរហ្នឹងគាត់ដូចជាដាក់ឲ្យគ្រាមិនច្បាស់លាស់លើទៅដាក់ព្រាមមើលថាដាំលឺដីគេហើយចង្វាយគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើនៅលឺដីគាត់ហ្នឹងតាំងពីដើមមករហូតដល់ពីជីដូនជីតាអាហ្នឹងជាសក្ខីភាពមួយធំបំផុតគួរទៅគាត់យកទុកជាបង្ការទៅជាទទួលឲ្យយូរហ្នឹងថាយូរហ្នឹងធ្វើទៅត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះហេតុអីបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះដីនេះជាដីរបស់គាត់ដូច្នោះយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាផែនទីដែលគាត់ហ៊ាននិយាយយើងតែផែនទីអីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសារខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគួរណាស់តែអ្នកដែលម្ចាស់ទឹកដីហ្នឹងគឺបានដឹងច្បាស់លាស់ផងហេតុអីខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាមធម្មតាអ្នកស្រុកនៅដែលមកសកលលោកហ្នឹងបើសិនណាជាមានរឿងស្អីនៅលើព្រំដែននឹងគឺដូចជាមានតំណែងតំណាំជាអាចដែលយើងដើមនឹងពលកាអីអ្នកទៅស្រុកយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមុនគេហើយគាត់នឹងគួរតែយើងយកចិត្តទុកដាក់លើគាត់ហើយជឿគាត់ផងគុំតែលោកដែលរដ្ឋមន្ត្រីនឹងនិយាយអ្វីគាត់អត់ដឹងផងឬគាត់ថានឹងជាដីរបស់យួនហើយចំណែកគាត់ដើមតាំងពីជំនាន់ទីនេះគាត់មិនស្គាល់គាត់ផងសិនអត់ស្មានលោះដែរដឹងហើយបានជាខ្ញុំថាយីដូចវាមិនសមរម្យហើយអ្នកដំណើររៀនហើយនិស្សិតដែលនិយាយទៅនឹងគឺនិយាយតែទៅហើយខ្ញុំគាំទ្រជាលើលោកដែលអ្នកម្ចាស់ស្រុកនឹងគឺតែម្ចាស់ទឹកដីនឹងគឺថ្ងៃក្រោយនឹងយើងសង្ឃឹមលើគាត់ដែលការពារទឹកដីយើងនឹងព្រោះតែឥឡូវនឹងគាត់ឲ្យការពារទឹកដីទៅជាយើងនឹងឲ្យកំហុសរបស់គាត់ដោយមិនបានសួរគាត់ច្បាស់លាស់ពីរឿងរឿងផងបាទមើលបាទមិននឹងគាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍អីអីបាទ
បាទលោកសិនបញ្ឆៃនៅពេលនេះតើដូចថាផែនទីមួយណាដែលគួរតែប្រើដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ដោយតាមខ្ញុំដឹងនឹងមានផែនទី3ដែលយូនយកមកប្រើផែនទីទី1គឺក ្នាត100,000ដោយផែនទីបារាំងដែរហើយដែលយូរនឹងបានបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1970ជា72-73នោះគឺផែនទីខ្នាត100,000ដោយខ្នាត100,000របស់បារាំងនៅទុកឲ្យដោយយូរដែលបានទទួលព្រមទទួលដែនខ្វែងនឹងក្នុងឆ្នាំ1964ហើយអ្នកដែលមានប្រកបដោយប្រទេសយឺនបានដាក់ចូលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រកបដោយរដ្ឋអង្គសៀនុដូច្នោះវាមានផែនទី3មួយខ្នាត100,000ដោយយួនខ្នាត100,000របស់បារាំងខ្នាត50,000របស់អាមេរិកដូច្នោះខ្ញុំមិនដឹងទៅគាត់យកអាណាប្រភេទទេប៉ុន្តែបើសិនដែលជាគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីមានផែនទី1ខ្នាត100,000នឹងហើយគ្មានផែនទី W ឡំទេអនឡាញបានថាវាប្រមាថប្រើប្រីប្រឡំជាមួយគ្នាហើយថានឹងដាយកអាដាលមកទៅប៉ុន្តែបើសិនដាជាគ្មានសតិសញ្ញាក្នុងប៉ារីសនេះយើងអត់ដឹងទេគឺបើយកផែនដីយើងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារសតិសញ្ញាក្នុងប៉ារីសនេះហើយបានយើងយកជាភ័ស្តុតាងមួយថាមានតែផែនទី1ដែលយើងត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានគោរពផងនៅក្នុងទស្សវត្ស60ហើយ70បាទ
បាទលោកសៀនបេងសែនៅពេលសិក្ខាសាលាហ្នឹងមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីលោកផ្ទាល់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកឌីការ៉េតលោកចាយមីសែលហើយមានអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកហមប៊ុនឆាយផងដែរប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះទៅតើមានគម្រោងការថានឹងដូចជាធ្វើជាញាត់អីទេឬក៏នឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះដូចថាលទ្ធផលនៃការជជែកគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនោះបាទ
អត់ទេយើងបានជជែកគ្នាហើយគឺអត់មានធ្វើស្អីតទៅទៀតទេគឺគាត់តែយើងដេញដោលគ្នាសួរបើខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយបើលោកការ៉េតបានឆ្លើយបានឆ្លើយហើយដោយនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងនឹងគឺរឿងកោះត្រល់នឹងជារឿងមួយធំបើសិនណាជាកោះត្រល់នឹងដែលយើងមិនយករបស់ខ្មែរនឹងគឺថាខ្មែរនឹងមានលទ្ធភាពទៅជជែកគ្នានៅក្នុងរឿងឆ្លោះគ្នានៅកោះឆ្លោះគ្នានៅសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ចិននឹងពីព្រោះទុកក្នុងការជជែកគ្នានឹងគឺខ្មែរយើងបាត់ដីក្នុងជោគជិតនៅកោះត្រល់នឹងផងដែលយើងអត់មានសម្លេងនឹងការពារទឹកដីរបស់យើងអានឹងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំស្ដាយណាស់ពីព្រោះដីយើងយើងឲ្យទៅយូរហើយយូរនឹងបានដីយើងនឹងវាអាចទៅជួយទៅជួយតែជួយចិនតែគាត់ហើយគាត់ដីនឹងជាដីរបស់ខ្មែរសោះហេតុអីក៏យើងនេះមិនបានមានលទ្ធភាពមានបច្ចុប្បន្នទៅជួយគ្នាអានេះគឺខ្ញុំស្ដាយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសៀនបេងសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយមុននឹងសិក្ខាសាលានេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14មិថុនាឆ្នាំ2015នៅម៉ោង2កន្លះម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានមេត្តាផ្សាយសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់យើងនឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញក្រុងប៉ារីសអញ្ជើញមកជ្រែកហើយជជែកគ្នាមើលតើហេតុអីបានជាសុខខ្វែងនឹងក៏វាវេទនាទៅរឿងទឹកដីនឹងគឺប្រជាចប់មិនចេះហើយហើយដីនៅលើគោកជារបីដីរបស់ខ្វែងនឹងយកបន្តិចម្ដងយកបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាគេមិនសុខចិត្តឲ្យបាត់បើតែបើចិត្តបាត់ដីគឺគេប្រមហងប៉ុន្តែតែការពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងបាត់បន្តិចដងបន្តិចដងបន្តិចដងដូច្នោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងពិឃោទាំងរាជគ្រប់គ្នាមិនមែនប្រគល់ឲ្យតែមនុស្សម្នាក់នឹងយកទឹកដីរបស់យើងទេគឺយកចែកគ្នាឬយកទៅឲ្យគេទៅខាងនេះខាងនោះតែមែនតែដល់ដីតែឲ្យនៅក្នុងបន្ទាល់ដែរចិត្តបន្ទាល់ដែរនឹងពិបាកនឹងចេញចូលទៅទៀតត្រូវកដាមួយចង់ចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅចូលតាស្រុកយួននៅទៅថ្ងៃក្រោយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនបៃសែដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារតែប៉ុណ្្នេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកខៃបារា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកតិកាសញ្ញាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យចិនផ្អាកជាបន្ទាន់ការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងដែនដីហើយនឹងការធ្វើយោធពាណិជ្ជកម្មតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រពន្ធខែគេដំណើរជន់អន្តោប្រវេសន៍បរិសុទ្ធតិចសាសម្នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីព្រោះបានប៉ុនប៉ងចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានដឹកនាំសេបបដូរការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រចាំប្រទេសហើយលោកចង់កាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណជាកិត្តិយសដល់ខែនៃគេដំណើរអន្តរប្រវេសន៍ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Immigrant Heritage Month លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចែកចាយរឿងនៃឫសគល់អន្តរប្រវេសន៍របស់គ្រួសារពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអូបាម៉ាបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអោចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ whitehouse.gov/newamericans ដើម្បីនិយាយរឿងពួកគេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងជាប្រទេសជាតិមួយនៃក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍វាជាប្រភពមួយនៃកម្លាំងហើយជាអ្វីមួយដែលយើងមានមោទនភាពលោកប្រធានាធិបតីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាយើងមិនអាចគ្រាន់តែប្រုပ်គេដំណើរនេះទេយើងត្រូវតែការពារគេដំណើរនេះដោយជួសជុលប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានការបែកបាក់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការនេះកាលពី2ឆ្នាំមុននេះនៅពេលពួកគេបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សុភនិច្ឆ័យមួយដែលមានរួមបញ្ចូលមាគ៌ាមួយឈ្មោះទៅកាន់ការមានសេចក្តីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយ បរិសុទ្ធនៅរដ្ឋ Texas ម្នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជិត7ឆ្នាំចំពោះការរៀបចំផែនការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី Michael Todd Wolf អាយុ24ឆ្នាំដែលបានហៅខ្លួនឯងថា Farouk បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ Texas ពីការប៉ុនប៉ងផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់អង្គការភេរវកម្មដែលមានការចាត់តាំង Wolf បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពី1ឆ្នាំមុននេះនៅឯចំណតអាកាសយានក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលនៅទីនោះជននោះប្រហែលចង់ជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដាជននោះបានត្រូវគេចេញសម្បត់យន្តហោះឲ្យពីរដ្ឋ Texas ទៅកាន់ប្រទេស Iceland និងប្រទេស Denmark វូលបានរៀបចំជួបជាមួយបុគ្គលិកភ្នាក់ងារ FBI បង្កប់ដែលវូលជឿជាក់ថានឹងជួយខ្លួនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសទុរគីទៅកាន់ប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះជននោះមានផែនការចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋ Islam ហើយនឹងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexander Vučić នៃប្រទេសសាប៊ីបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសលោកប្រុងប្រៀបធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីសុភាពមួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Vučić បាននិយាយថាប្រទេសសាប៊ីចង់បន្ថែមប្រភពធម្មពលជំរឿសផ្សេងនិងបំពុងដែលនឹងបង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់ចូលពីប្រទេសសាប៊ីចូលក្នុងប្រទេសសាប៊ីតាមរយៈប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសក្រូអាស៊ីលោកវុជិច បំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1ជាផ្លូវការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសសាប៊ីហើយលោកបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Open Studio TV នៃផ្នែកភាសាជាភាសាសាប៊ីរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់លោកថារដ្ឋបាលអូបាម៉ាគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេក្រាតក្នុងការចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្រេចមួយដោយតុលាការមួយទៀតដែលបានប្រកាសថាពួកហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាជាអង្គការភេរវជនមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគ្មានប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបឬពីពួកហាម៉ាស់ទេតុលាការអេស៊ីបមួយបានចាត់ទុកពួកហាម៉ាស់ថាជាក្រុមភេរវជនមួយកាលពីខែកុម្ភៈមួយខែក្រោយពីមានការសម្រេចស្តីគ្នាមួយប្រឆាំងនឹងសាខាយោធារបស់ក្រុមនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនិងពួកហាម៉ាស់មានភាពចុះអន់ថយកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្រោយពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានចាប់ផ្តើមបិទផ្លូវរួមក្រំដីរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់សាយណៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបាញ់ស្ទាក់កំជួចមីស៊ីលធុនស្កាត់មួយគ្រឿងដែលបានត្រូវបង្ហោះចូលក្នុងផ្នែកនិរដីនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះពីប្រទេសយេម៉ែននៅជិតខាងដោយពួកឧទាមស៊ីអៃតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្សាយថាកំជួចមីស៊ីលធុនផេត្រីយ៉តផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជួចស្កាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅជិតទីក្រុងខាមីសមូសេតកម្ពុជាស្កតបានត្រូវបាញ់បង្ហោះចេញពីកន្លែងមួយនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលសាដារបស់ពួកឧទ្ទិមហ៊ូទីក្នុងតំបន់ភ្នំក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយបានស្លាប់ចាប់តាំងពីកងទ័ពអាកាសនៃក្រុមចម្រុះមួយក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនហ៊ូទីកាលពីចុងខែឧសភា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកតិកាសញ្ញាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីអិនជីណាប៉ារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងមុំបៃថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាវាចរបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទិននឹងការពង្រីកវត្តមានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅទីនោះនាងស្រេងលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទស្សនវិស័យសំខាន់ជាងគេនៃគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំនោះគឺជាវិធានការដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលក្នុងការការពារប្រទេសឥណ្ឌារួមមានផលិតផលរួមសរុបការអភិវឌ្ឍរួមនៃបច្ចេកវិទ្យាយោធាកតិកាសញ្ញាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ashton Carter និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោក Manohar Parrikar គម្រោងពីរដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នោះគឺគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយឥណ្ឌាក្នុងការសាងសង់និងរចនានាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះលោក Carter បានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និយាយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនការពិភាក្សាលើគម្រោងទាំងនេះលោកចាយាដេវ៉ារ៉ាណាត់ជាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅទីក្រុងញូដេលហី
Particularly I feel that the aircraft co-development and co-production
ជាពិសេសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផលិតផលការអភិវឌ្ឍរួមនៃបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនយន្តហោះគឺជាចំណាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានឥទ្ធិពលធំធេងប៉ះសិនបើអនុវត្តទៅបាននោះខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោក Carter ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌារួមមានការឈប់នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកភាគខាងកើតទីក្រុង Visakhapatnam របស់ឥណ្ឌា នេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់បន្ទាយកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌានោះមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កំពង់ផែនោះគឺបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនាវាចរដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចង់ពង្រឹងលោក Rahul Bedi នៃទស្សនវិដ័យការពារប្រទេស IHS Chance Defense ប្រចាំសប្តាហ៍នៅទីក្រុង New Delhi និយាយថាកតិកាសញ្ញាថ្មីដែលផ្ដល់សន្ទុះកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនាវាចររវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកនិយាយថាករណីនេះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងទាក់ទិននឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដែលបានជំរុញចូលក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាន់តែច្រើនឡើងកាត់តាមឥណ្ឌានោះ
If you look around the region, the Indian Navy is a very formidable or is developing to be a fairly formidable
person. But look, អ្នកមើលជុំវិញតំបន់នោះកងទ័ពជើងទឹករបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍទៅជាកម្លាំងមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់អាមេរិកនិងឥណ្ឌានោះគឺការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនេះជាអ្វីដែលប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនោះការពិតអាមេរិកមានគម្រោងនឹងបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះជាច្រើនមកអាស៊ីក្នុងពេល4ឬ5ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយអាមេរិកចង់ឲ្យឥណ្ឌាចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពខាងកងទ័ពឡើងវិញ
តេតិននឹងគម្រោងនាវាផ្ទុកយន្តហោះលោកបេឌីនិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និងរដ្ឋាភិបាល Washington គឺមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យមិនត្រឹមតែការវឹកហាត់ប៉ុន្តែរួមមានផ្នែកឧបករណ៍ក៏ដូចជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបាននិយាយថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតតេតិននឹងសំណើរបស់ពួកគេឲ្យឥណ្ឌាអញ្ជើញជប៉ុនឲ្យចូលរួមសមយុទ្ធប្រយុទ្ធកងនាវាទ្វេភាគីដែលពួកគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi មានការស្ទាក់ស្ទើរព្រោះថាឥណ្ឌាមិនចង់ឲ្យមើលឃើញថាខ្លួនមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសណាទេក្រោមកតិកាសញ្ញាស្ដីពីការការពារថ្មីនេះគម្រោងតូចពីរនេះបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងនោះមានការបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងប្រដាប់ការពារសម្រាប់ទាហានដើម្បីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រនិងសង្គ្រាមគីមីនៅពេលដែលអាមេរិកបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធកម្ពូលដល់ឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi បានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនចង់ចូលរួមផលិតអាវុធជាជាងទិញអាវុធពីអាមេរិកចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចូលទៅកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទំនាក់ទំនងដ៏រង្គោះរង្គើរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាត្រូវបានជំនួសដោយថាមពលថ្មីដោយភាគីទាំងពីរបានឃើញថាពួកគេជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់លោក Carter បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយថាយោធាអាមេរិកនឹងជាដៃគូជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយមានវត្តមានដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaxmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voaxmyservice សូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Ashton Carter បានតម្រូវសូមឲ្យចិនផ្អាកជាបន្ទាន់សម្រាប់រយៈពេលយូរនៅការអះអាងរបស់ខ្លួនតេតិននឹងដែនដី
និងការធ្វើយុទ្ធូបនីយកម្មតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយថ្លែងថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រគឺស្ថិតនៅក្រៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោក Victor Bitty នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោក Carter បានបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅជាមហាអំណាចសន្តិសុខចម្បងមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតនាងស្រេងលក្ខណាសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរដ្ឋហាវ៉ៃក្នុងពិធីការផ្លាស់ប្តូរមេបញ្ជាការកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Carter ស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយតាក់ទិននឹងចំនួនទាំងឡាយនឹងការផ្អាកជាបន្តជារៀងរហូតតាក់ទិននឹងការទាមទារដែនដីដោយប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
We also oppose any further militarization of disputed
យើងក៏ប្រឆាំងនឹងការធ្វើយោធពនីយកម្មបន្តតាក់ទិននឹងទឹកដីដែលមានចំនួនដែរទី2គឺសូមកុំច្រឡំឲ្យសោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការហោះហើរធ្វើនាវាចរហើយនឹងចេញប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតដោយដែលយើងកំពុងធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកចុងក្រោយនោះគឺជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពុងធ្វើមិនសមស្របទីមួយជាមួយបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលសង្កត់ខ្លាំងទៅលើស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងទី2ជាមួយនឹងការមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទក្នុងតំបន់ចំពោះមធ្យោបាយមិនបង្ខិតបង្ខំមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងចំនួនដតីទៀត
ចិនបានធ្វើការតវ៉ាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះឃ្លាំមើលពីលើកោះ Spratly កាលពីសប្តាហ៍មុននៅកន្លែងដែលចិនទាមទារដែនដីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែនេះបានថ្លែងថាចិនបានទាមទារយកដីទំហំ800ហិកតានៅទីកន្លែង5ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះតាមការសម្គាល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានបញ្ចេញយោបល់ថាការអះអាងទាមទារយ៉ាងដាច់អហង្ការថ្មីៗទាំងនេះរបស់ចិននឹងមានការប្រឆាំងជំទាស់ជាមិនខាន
China's actions are bringing countries in the region together
សកម្មភាពរបស់ចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនរួបរួមគ្នាដោយរបៀបថ្មីៗហើយពួកគេទាមទារឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយើងនឹងធ្វើបំពេញតាមការទាមទារនេះយើងនឹងនៅជាមហាអំណាចសន្តិសុខចម្បងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
លោក Carter ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក Walter Caspin នៅរដ្ឋ Hawaii ដែលជាសមាភិកីជនជាតិហ្វីលីពីនរបស់លោកហើយលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារហ្វីលីពីនគឺមិនមានអ្វីកែប្រែនោះទេប្រទេសទាំងពីរនេះមានសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាយូរលង់ណាស់មកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកំពុងស្វែងរកការសម្រេចដោយអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងផ្នែកការទូតក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះទឹកដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកវិភាគក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងតំបន់លោក Raf Khosa នៃសន្និសីទ Pacific ប្រចាំនៅរដ្ឋ Hawaii ថ្លែងថាអ្វីដែលលោក Carter បានលើកឡើងនោះគឺមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេលោកនិយាយថាការលើកឡើងទាំងនោះគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅកថា DOC ឬហៅពេញថា Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea កាលពីឆ្នាំ2002រវាងសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងការជំរុញឲ្យភាគីនីមួយៗគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិមួយក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ពាក្យ
ពេចន៍ទាំងនេះគឺត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចំចំហើយពិតជាមានភាពមោះមុតណាស់ដែលបានលេចចេញមកពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់ការលួចបន្លំលើសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីហៅថា Declaration of Conduct of Parties អ្នកដឹងទេថាក្នុងឆ្នាំ2002ភាគីគ្រប់គ្នាបានយល់ស្របថានឹងមិនធ្វើអ្វីដែលឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយតាំងពីពេលនោះមកភាគីទាំងអស់បានខំព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់ជំហរថាគឺគេត្រូវតែឈប់សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលគួរធ្វើនោះគឺត្រូវត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំ2002វិញពេលនោះគឺជាពេលដែលភាគីទាំងអស់សន្យាថានឹងរក្សាអេរីយ៉ាបត់ល្អហើយពួកគេគួរតែត្រូវបង្ខំឲ្យគោរពតាមពាក្យសន្យានោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបាននិយាយយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាត្រូវបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវបញ្ឈប់នៅអំពើណាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពអាក្រក់ជាងមុន
លោកខូសាបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកខាធើដែលជាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់គ្មានបំណងក្នុងការក្រោកឈរឡើងដើម្បីវាយប្រយុទ្ធនឹងការបញ្ជាក់ទៀមទាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការរំលឹកជាថ្មីឡើងវិញលោកនិយាយថាក្នុងករណីទាំងពីរការលើកឡើងដោយចំចំរបស់លោកគឺជាការពិតនិងការចាំបាច់លោក Danny Roy ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន East West និយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Carter គឺជាការនិយាយម្យ៉ាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទទួលស្គាល់ការពន្ពងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខមួយហើយហៅកាត់ថា EEZ ឬព្រំប្រទល់ដែនទឹកនៅជុំវិញកោះសប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួននោះទេលោកនិយាយថាចិនស្ទើរតែដាច់ខាតនឹងមិនបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទាមទារដែនដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយអាចធ្វើឲ្យចុះផ្សោយដល់គោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សានៅភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់លោករ៉យនិយាយថាករណីនេះក៏អាចបង្កើនឱកាសឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មួយរវាងនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានដែរសារព័ត៌មានរដ្ឋ China Daily របស់ចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែឧសភានិយាយថាកិច្ចការសាងសង់នៅលើកោះរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាឲ្យបានច្រើនជាងមុនដល់នាវាកាសែតនេះនិយាយទៀតថាវាអាចជួយឲ្យប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់អន្តរជាតិប្រសើរឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានបេសកកម្មស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះការទប់ស្កាត់និងសម្រាលគ្រោះមហន្តរាយការតាមដានឧតុនិយមការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មនេសាទត្រីកាសែតនេះរីគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានព្រមានថាការជាជែកនេះបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារចិនបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍គោលនយោបាយផ្លូវការមួយដែលលើកឡើងពីគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនលើសពីព្រំដែនរបស់ចិនតែនៅពេលជាមួយគ្នានោះបានបញ្ជាក់ថាចិនមិនមានគោលបំណងចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងណាមួយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសខាធើមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈមកដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកគឺលោកនឹងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយហៅថា Shangri-La Dialogue នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលរួមមានគណៈប្រតិភូចិនហើយលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមផងដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថាអលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលបានត្រូវពន្យារពេលជិត2ឆ្នាំដោយសារមានទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសជាមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូជីវៃនិងលោកតារូអាសូអបញ្ញករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួលោកលូនិងលោកអាសូក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរថានឹងធ្វើកិច្ចចរចាជុំទី6 ស្ដីអំពីការសន្ទនាហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំក្រោយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងជួយពង្រឹងថែមទៀតនៅចំណងតាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទ្វេភាគីដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានត្រូវដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាកិច្ចចរចាជុំទី5នៃការសន្ទនារវាងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងស៊ីណាហ្កាប្រទេសឥណ្ឌាមកថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងទ័ពឥណ្ឌាបាននិយាយថាជន3នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាពួកឧទាមបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីជនទាំងនេះបានចូលទៅក្នុងផ្នែកកាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយចូលមកពីផ្នែកនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងទាហានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានស្ទាក់វាប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកគុបវ៉ារ៉ាដែលជាស្រុកមួយនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកវរៈស្នេហ៍តូនីទីនអេនយូស៊ីកងទ័ពឥណ្ឌាមិនមានទាហានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តគ្នានេះទេនេះបតាមការនិយាយប្រាប់ដោយលោកយូស៊ីគ្មានការបញ្ជាក់ថាការពិតអំពីការប្រយុទ្ធគ្នានេះឡើយទេកាលពីពីអតីតមុននេះមានជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់ទាហានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា3នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានៅកន្លែងដដែលនេះនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទាមទារតំបន់កាស្មៀរទាំងមូលឬផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះថាជារបស់ផងខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដោតប្រកាសនិងបានវឹកវើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្នែកកាស្មៀរដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានសម្រួលឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះចូលទៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរដែលកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌាដើម្បីវាប្រហារប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់តែជំនួយការគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងការទូតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពួកឧទាមទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកថាពួកបះបោតាលីបានរាប់រយនាក់បានបើកធ្វើការវាយប្រហារធំមួយកាលពីពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តបាដាក់ខានងារប៉ៃអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យពួកប៉ូលីសនៅទីនោះរងចាំការសុំជំនួយកងទ័ពបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសរ៉ុនដាកុំឲ្យកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីប៉ូលកាហ្កាមេឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ផ្នែកភាសាជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកមានជំនឿថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការលូតលាស់ល្អបំផុតដោយសារការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នខ្លាំងមិនមែនដោយសារមានពួកបរោះមានអំណាចខ្លាំងទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.